Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 9. novembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Juraj Javorský, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Kiska vie udrieť Ficovi aj z politického dôchodku, o tom, že Kaliňák s Ficom bojujú za Böderovú 13-ku a o tom, že splošným testovaním je predbežne koniec. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. Vďaka akcii Očistec sa po dlhom čase pripomenul politický dôchodca Andrej Kiska. Na rozdiel od ďalšieho politického dôchodcu Kaliňáka je v jeho prípade vylúčené podozrenie, že sa ukazuje z preventívnych a taktických dôvodov. Bývalý prezident oživil spomienky na obdobie, keď sa mafiánske krídlo v polícii cítilo také sebaisté, že si dovolilo organizovať útok na najvyššieho ústavného činiteľa štátu. Gašparová polícia strávila tisíce hodín v snahe zastrašiť ma a očierniť. Menila ľudí, ktorí sa vzopreli ich svoj vôli. Skontrolovala x-krát ešte aj moje bločky z papierníctva za 2 eurá, len aby niečo na mňa našli, spomína Kiska. Práve Kiska porazil Roberta Fica v dôležitom zápase o prezidentský palác, hoci vstupoval do súboja ako outsider. Ficovi vtedy nepomohlo, že svojho súpera nazýval úžerníkom a sektárom a viacerí to s odstupom času označili za začiatok Ficovho pádu. Druhýkrát sa cítil Fico porazený Kiskom, keď po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej námestia žiadali jeho hlavu a prezident viac svojou autoritou a stratégiou ako svojimi právomocami pomohol k výmene premiéra. Ficové slová Kiskovi pri príležitosti jeho demisie v prezidentskom paláci, že on nikam neodchádza, vtedy zneli každému ako vyhrážka. Akurát, že takmer nikto netušil, že sa bude realizovať pomocou policajného zboru. Vedel som, že Gašpar je len Kaliňákom dosadený sluha a riadi ho Ficov priateľ Böder. Mali v rukách celú políciu a prokuratúru, preto si trúfli aj na prezidenta, hovorí dnes Kiska. Tretie poníženie pocítil Fico vtedy, keď ponúkal Kiskovi svoju moc výmenou za svoju záchranu. Dúfal, že mu prezident pomôže dostať sa z Titaniku na ústavný súd. Kiska to však nedovolil, hoci mu to z taktických dôvodov radili aj niektorí jeho blízky. Mysleli si, že sa zľaknem a Fica pošlem na ústavný súd. Nebál som sa, ale bolo mi ľúto všetkých ľudí, ktorí nemali možnosť brániť sa. A ja som to mal ťažké. Stál proti mne celý systém, ktorý ovládali políciu, prokuratúru aj súdy, hovorí Kiska. Kiska trikrát na hlavu porazil Fica, ale zaplatil za to stratou popularity a asi aj odhodlania a jeho odchod z politiky nebol príliš slávny. Lenže ako vidno, dokáže ešte aj teraz z politického dôchodku udrieť na Fica silou, ktorej nedokáže čeliť. Doterajšia bilancia lovu na skorumpovaných policajtov a prokurátorov počíta po akcii Očistec 13 ľudí obvinených okrem iného zo zosnovania zločineckej skupiny. Sú v nej bývalé policajné špičky vrátane prezidenta zboru Tibora Gašpara, šéf SBS-ky Bonul Norbert Böder, človek z ministerstva vnútra či špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Dôležité je, čo povedal v nedeľu dozorujúci prokurátor Ondrej Repa. Okruh podozrivých ešte nie je uzavretý. To, akým smerom sa môže okruh podozrivých rozširovať, bude zrejme dosť závisieť od svedeckých výpovedí obvinených, hlavne tých, čo sa priznali a začali spolupracovať s políciou. K novinárom z nich prenikla informácia, že táto skupina pracovala v zmysle rozdeľovania úloh a úplatkov vo vinárni Norberta Bödera a že tam chodil aj bývalý minister vnútra Robert Kaliňák. Robert Kaliňák po akcii Očistec mediálne ožil a po dlhých mesiacoch svojho politického dôchodku sa ukázal pred kamerami. V rozhovore so Zuzanou Hanzelovou sebevlastným opatrným slovníkom de facto priznal, že sa stretol s Böderom v jeho vinárstve, ale tváril sa, ako by to malo byť len jedno z milióna stretnutí, aké zažíval pri svojom bohatom spoločenskom programe a určite tam nechodil na žiadne tajné porady. To hlavné, čo sa snaží Kaliňák povedať je, že túto naháňačku považuje za politickú objednávku, že všetci obvinení sú obeťami politickej pomsty novej vládnej garnitúry. Ak aj pripustí, že niektoré z obvinení by mohli mať reálny základ, tak potom 5-krát silnejšie dodá, že on osobne sa určite nezúčastňoval ničoho protizákonného. Po víkendovej prestávke sa vrátil do boja aj bývalý predseda vlády Robert Fico. Tento raz napísal na svojom Facebooku list poverenému policajnému prezidentovi. V ňom opakuje svoje podozrenie, že polícia koná na politickú objednávku a ako dôkaz ukázal statusy dvoch novinárov Aktualít z miesta zatýkania Tibora Gašpara a pripomenul vzťah novinárky z tejto redakcie s mediálnym poradcom Igora Matoviča. Robert Fico možno trafil na nie veľmi šťastnú okolnosť akcie. Určite však chápe, že prípadný konflikt záujmov alebo premotivované novinárske statusy sú v tejto súvislosti pletkou, ktorou sa nejako nedá zmenšiť či spochybniť obludnosť konania Böderovej 13-ky. Hoci premiér Igor Matovič rozpútal vojnu na život a na smrť s epidemiológmi a analytikmi o zmysluplnosti a efektívnosti plošného testovania na koronavírus, na konci dňa všetkých prekvapil. Po skončení pondelkového krízového štábu novinárom oznámil, že najbližšie testovanie už nebude plošné. Tomuto víťazstvu rozumu nad egom však predchádzali zbytočné útoky a silné reči. Vlastne celú tlačovku o druhom plošnom testovaní venoval premiér ponižovaniu expertov, ktorí pochybovali a stále pochybujú, či môže byť zlomená krivka hnusoby naozaj už výsledkom plošného testovania. Chvíľu sa zdalo, že Igor Matovič poprie aj fyzikálne zákony, napríklad keď hovoril, že druhé plošné testovanie pomohlo severným okresom v boji s epidémiou, hoci od neho ubehol len jeden jediný deň. Ešte popoludní to teda vyzeralo tak, že premiér bude napriek všetkým argumentom presadzovať stále nové a nové plošné testovania a sľubovať za to otváranie všetkého možného od reštaurácií po školy. Počas zasadnutia krízového štábu sa však stalo niečo, čo zmenilo premiérove nastavenie. Zrazu prestal hovoriť o pravidelných plošných testovaniach a predstavil oveľa triezvejší plán, podľa ktorého sa bude testovať už len v problémových oblastiach. Konkrétne pôjde o obce, v ktorých bolo viac ako 1% pozitívnych výsledkov testov. Podľa premiéra je takých obcí asi 500 a testy sa tam uskutočnia počas víkendu 21. a 22. novembra. Mimochodom, regionálne testovanie pomocou AG testov odporúčajú aj mnohí, akože kuvici, ktorí kritizovali plán opakovať plošné testovanie. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. A teraz ešte správy jednou vetou. Hasiči zriadili v zelených okresoch 25 odberných miest, kde sa obyvatelia môžu dať bezplatne otestovať na COVID-19 pomocou antigénových testov. Povolávací rozkaz poslali 15 zdravotníkom do dvoch nemocníc. V Vojnickej nemocnici sa podarilo zastabilizovať situáciu s výpadkom zdravotníckeho personálu. Ministerstvo obrany začína s vyplácaním odmien za prácu v prvej línii boja proti koronavírusu ešte na jar. Do výberového konania na pozíciu policajného prezidenta sa zatiaľ nikto neprihlásil. Dozorná rada koncernu Volkswagen bude o pridelení miliardovej investície do Bratislavy rozhodovať v piatok. Presný termín snemu hnutia Oľano stále nie je známy. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Juraj Javorský. A kým sa dostaneme k môjmu poslednému slovu, ešte jeden tip na vianočný darček z obchodu denníka N od jedného z mojich kolegov.
Volám sa Matúš Kostolný a som šéfredaktorom denníka N. Z nášho obchodu by som vám ako vianočný darček odporúčil knihu Martina Milana Šimečku, volá sa Telesná výchova. Tá kniha je dobrá pre ľudí, ktorí majú radi pohyb, ale aj pre tých, ktorí radi rozmýšľajú. Milanovi sa v nej podarilo spojiť práve tieto dve veci, spôsobom, ktorý je na Slovensku podľa mňa výnimočný a preto si myslím, že to bude výborný darček. Takže môj tip na vianočný darček od nás z denníka N, kniha Milana Šimečku, Telesná výchova.
Tak to bol tip na vianočný darček od nášho šéfredaktora Matúša Kostolného. Obchod Denník N nájdete prekvapivo na adrese obchod.denníkn.sk a ja si dovolím ešte jedno malé upozornenie. Čím skôr objednáte, tým je väčšia pravdepodobnosť, že dostanete svoj darček včas. A teraz už posledné slovo odo mňa. Čím viac bude Robert Fico hovoriť o prezumpcii neviny, tým viac bude pripomínať Vladimíra Mečiara, ktorý sa ňou oháňal vždy, keď mu pripomenuli únos Michala Kováča mladšieho či smrť Roberta Remiáša. Zatiaľ síce nepadli slová o gágajoch a tárajoch a prdiúsoch, ale prskanie na novinárov, že nie sú vyšetrovatelia, od toho nemá ďaleko. Je však možné, že špičky Smeru napokon dopadnú inak ako vedenie HZDS. V prípadoch, ktoré ukazujú smerom k Smeru, totiž nebola vyhlásená žiadna amnestia. Do počutia zajtra.